Septintas skyrius – pasiruošimas medžiokliai. Nesunku suprasti, kodėl šito įspūdingo jūros žinduolio pasirodymas taip begaliniai sujaudino piligrimo komandą. Banginis, plukaujas raudonuose vandenyse, atrodė milžiniškas. Ėmė didelę pagundą nudobti jį ir papildyti laivo krovinį. Ar galėjo banginių medžiotojai praleisti tokią progą? Tačiau Mrs. Weldon laikė savo pareigą paklausti kapitoną Hulį, ar nepavojinga jo vyrams ir jam pačiam pulti banginį tokiomis sąlygomis. Ne, Mrs. Weldon, atsakė kapitonas Hulis, aš ne kartą gavau medžioti banginį viena valtimi, ir jis visada galų gale atitekdavo man. Kartoju, joks pavojus negrėsia mums, vadinasi, ir jums. Mrs. Weldon narimusi nieko nebeklausinėjo. Kapitonas Hulis tuoj pat liepė ruoštis medžiokliai. Jis iš patirties žinojo, kad kova su šios rūšės banginiu bus sunki ir nusprendė imtis visų atsargumo priemonių. Medžioklė buvo juoba keblesnė, kad brigantinos įgula galėjo pulti tik vieną valtimi, nors piligrimas turėjo dar luotą, laikomą tarp grotstiebio ir fokstiebio, bet to tris velbotus, kurių vienas kabojo prie kairiojo, kitas prie dešiniojo borto, o trečiasis – laivų galėje už hakaborto. Paprastai medžiojant banginius būdavo paleidžiami visi trys velbotai drauge. Sezono metu, kaip žinoma, piligrimo jūreiviams padėdavo komanda nusamdyta Naujosios Zelandijos uostuose. Dabartinėmis aplinkybėmis piligrimas galėjo pasiųsti prieš banginį tik 5 jūreivius, tai yra tiek, kiek reikia žmonių vienam velbotui aptarnauti. Paimti Tomą ir jo draugus, kurie pasiūlė savo paslaugas, buvo neįmanoma. Iš tiesų, valdyti valtį medžioklės metu sugeba tik itin patyrę jūreiviai. Neteisingas vairo pasukimas ar nelaiku mostelėtas irklas puolant banginį ir velbotas pražus. Antra vertus, kapitonas Hulis nenorėjo skirtis su laivu, nepalikęs ten nors vieno patikimo jūreivio. Maža kas galėjo atsitikti. Bet kadangi velbotui reikėjo parinkti stiprius vyrus, kapitonas Hulis norom nenorom turėjo patikėti piligrimą Dikui Sendui. Dikai, tarė jis, tu liksi laive, kol aš medžiosiu. Tikiuosi, neužgaišiu. Klausau, kapitone, atsakė jaunuolis. Dikas Sendas ir pats būtų mielai dalyvavęs medžioklėje, kuri jį labai viliojo, bet suprato, kad pirma, suaugusio vyro rankos labai pravers velbote, negu jo antra, tik jis galėjo pavaduoti kapitoną Hulį. Todėl pakluso. Velboto komanda turėjo sudaryti 5 vyrai, įskaitant bocmaną Hoviką, žodžiu, visa piligrimo įgula. 4 jūreiviai turėjo sėsti prie šoninių irklų, o Hovikas prie galinio irklo, kuris velbote atstoja vairą. Iš tikrųjų, paprastas vairas nesuveiktų taip greitai, ir jei šoniniai irklai išeitų iš rikiuotės, galinis irklas su maniose rankose nukreiptų velbotą nuo pabaiso smūgių. Liko dar kapitonas Hulis. Jis pasiskyrė savo žeberklininko vietą. Šitas darbas, kaip jis sakė, nebuvo jam pirmiena. Iš pradžių jis turėjo sviesti žeberklą, o paskui stebėti, kaip vyniojasi ilga virvė, pririšta prie jo galo, po to pribaigti banginį ietimi, kai šis iškils į vandenino paviršių. Kartais banginių medžiokliai naudojami šaunamieji ginklai. Specialių įtaisų savotišką patrankėlę, įtaisytą laive ar valties pirmagalyje, medžiotojai paleidžia arba žeberklą, kuris nusitempia virvę, pritvirtintą prie jo galo, arba seriją sprokstančių sviedinių, kurie baisiai sužaloja banginio kūną. Bet piligrimas tokio įrenginio neturėjo. Beje, tai labai brangus įtaisas, sunkiai valdomas ir žvejai, nedideli naujovių mėgėjai, regis pirmenybę teikia paprastam žeberklui ir iečiai, kuriais jie mikliai naudojasi. Taigi, Finvalo, pasirodžiusio už 5 ar 6 mylių nuo laivo, kapitonas Hulis leidosi medžioti įprastinėmis priemonėmis – šaltų ginklu. Beje, oras, atrodo, buvo palankus šiam žygiui. Jūra labai rami, velbota valdyti buvo nesunku. Vėjas silpo, ir kol įgula medžios atviroje jūroje, piligrimo toli į šalį nenuneš. To jau pat buvo nuleistas į vandenį dešinysis velbotas ir jį sulipo 4 jūreivių. Hovikas numetė jiems du žeberklus, paskui dvi ilgas ietis aštriais smaigaliais. Kartu su šiais puolamaisiais ginklais jis dar padavė 5 buchtas lankščios ir stiprios virvės, troso, po 600 pėdų ilgio. Nemažai jos ir reikia, nes dažnai tos virvės pririštos viena prie kitos nepatenkina pareikalavimo kabutėse, taip giliai neria banginis. Tie įvairūs įnagiai buvo rūpestingai sudėti valties priekyje. Hovikas ir 4 jūreiviai telaukė įsakymo atleisti lyną. Liko tik viena laisva vieta velboto priekyje, ją turėjo užimti kapitonas Hulis. Savaime aišku, piligrimo įgula prieš lipdama iš laivo paliko jį dreifuoti. Kitaip sakant, rėjos buvo pakreiptos taip, kad burės, stumdamos tai pirmin, tai atgal, laikė brigantiną beveik vietoje. Prieš sėsdamas į velbotą, kapitonas Hulis paskutinį kartą metė akį į savo laivą. Patikrino, ar viskas tvarkoje, ar gerai įtempti falai, ar teisingai pasuktos burės. Kadangi jis paliko jaunąjį jūreivį laive vieną galbūt keletui valandų, norėjo ir buvo teisus, kad Dikui Sendui nereikėtų atlikti nei vieno manevro, nebent būtiniausiu atveju. Prieš šokdamas į velbotą, jis dar davė jam paskutinius nurodymus. Dikai, palieku tave vieną, akilai viską sek. Jei mes, vydamėsi banginį, per daug nutolsime ir visiškai nelauktai reikės vėl plaukti, Tomas ir jo draugai puikiausiai tau padės. Gerai išaiškinsi jiems, ką daryti, ir aš įsitikinęs, kad jie padarys. Taip, kapitone Hulį, pasakė senasis Tomas, ponas Dikas gali pasikliauti mumis. Įsakykite, įsakykite, sušuko Batas, mes taip norime ko nors pasitarnauti. Ką tempti? Paklausė Herkulis, atsiraitydamas plačias rankoves. Tuo tarpu nieko, nusišypsojo Dikas. Klausau, atsakė milčinas. Dikai, kalbėjo toliau kapitonas Hulis, oras gražus, vėjas nutilo. Nei jokio ženklo, kad sustiprės. Svarbiausia, nors ir kažin kas įvyktų, nenuleisk valties į jūrą ir nepalik laivo. Klausau, kapitone. Jei piligrimui reikėtų mus pavyti, duosiu ženklą, iškelsiu vimpelą ant kobinio galo. Būkite ramus, kapitone, aš nenuleisiu akių nuo jūsų velboto, atsakė Dikas Sendas. Gerai, vaikinė, pasakė kapitonas Hulis. Daugiau drąsos ir šalto kraujo. Štai, tu kapitono padėjėjas. Nepadaryk gėdos savo laipsniui. Niekas dar tavo amžiaus būdamas nėra ėjęs panašių pareigų. Dikas Sendas neatsakė, bet paraudo ir nusišypsojo. Kapitonas Hulis suprato, ko jis paraudo ir nusišypsojo. Šaunus vaikinas, pagalvojo jis. Iš tiesų kuklumas ir giedra, tie du žodžiai nusako visą Diką Sendą. Tačiau iš šių įsakmių nurodymų buvo aišku, kad nors kapitonas Hulis nematė jokio pavojaus, vis dėlto jis nenori palieka savo laivą net keletui valandų. Bet nenumaldomas medžiotojo instinktas, o ypač pašėlęs noras papildyti taukų krovinį ir įvykdyti Džeimso Veldono įsipareigojimą, Valparaisui, visa tai kurstė jį išbandyti laimę. Beje, rami jūra nuostabiai lengvino banginio medžioklę. Nei jo įgula, nei jis negalėjo atsispirti tokiai pagundai. Banginių medžiojimo ekspedicija galų gale bus visiškai baigta ir tas paskutinis motyvas paėmė viršų kapitono Hulio širdyje. Jis žengė link štormtrapo. Laimingos medžioklės, šūktelėjo Mrs. Veldon. Ačiū, Mrs. Veldon. Labai prašau per daug nekankinti to vargšo banginio, sušuko mažasis Džekas. Ne, vaikeli, atsakė kapitonas Hulis. Švelniai jį sugaukite. Taip, taip, užsimaunu pirštinės. Kartais ant šitų didžiulių žinduolių nugaros galima užtikti įdomių vabzdžių, pasakė pusbrolis Benediktas. Na kągi, ponas Benediktai, nusijokė kapitonas Hulis. Niekas jums nedraus paentomologuoti, kai mūsų finvalas prisišvartuos prie piligrimo. Paskui atsigręžęs į Tomą pasakė. Tomai, jūsų draugai ir jūs padėsite mums išmėsinėti banginį, kai jis bus pririštas prie laivo. Ilgai laukti nereikės. Mes pasiruošę, kapitone, atsakė senis negras. Gerai, tarė kapitonas Hulis. Dikai, šitie vyrai padės tau paruošti tuščias statinaitės. Iškels jas į denį, kol mūsų nebus. Kai grįšime, darbas virte užvirs. Klausau, kapitone. Tiems, kurie nežino, reikia paaiškinti, kad nudobtas banginis turėjo būti atvilktas iki piligrimo ir tvirtai pririštas prie dešinio borto. Tada jau, apsiavę aukštais batais su kapliukais, ant milžino nugaros užsikars jūreiviai ir tvarkingai jį išmėsinės, pjaustydami lygiagretėmis juostėmis nuo galvos iki uodegos. Paskui sudalys tas juostas į 1,5 pėdos storio luitus, sukapos kiekvieną į gabalus, sudės sluoksniais į statinaitės ir nuleis į triumą. Dažniausiai, medžiokliai užsibaigus, laivas manevruoja taip, kad kuo greičiau priplauktų krantą ir ten užbaigtų doroti banginį. Įgula išsikelia į krantą ir čia tirpina banginių lašinius, kurie, kaitinami ant ugnies, išskiria visą savo naudingą dalį, tai yra taukus. Paaiškinimas. Tirpinant banginio lašiniai praranda trečdalį savo svorio. Paaiškinimo pabaiga. Bet esamomis sąlygomis kapitonas Hulis negalėjo grįžti į sausumą šių darbų baigti. Jis ketino šiuos papildomai įsigytus lašinius sutirpinti tik Valparaise. Beje, vėjai turėjo netrukus papūsti iš vakarų, ir kapitonas Hulis tikėjosi per kokias 3 savaites priplaukti Amerikos krantą. Laimikis per tiek laiko sugesti negalėjo. Reikėjo skirtis. Prieš guldamas į dreifą, piligrimas priplaukė šiek tiek arčiau tos vietos, kur Finvalas vis dar skelbėsi apie save, leisdamas į orą vandens ir garo čirkšles. Finvalas tebe plaukėjo po milžinišką vandens plotą, paraudusi nuo vėžiagyvių, ir tolydžio pražiodamas plačius nasrus, su kiekvienu vandens gurkšniu rijo milijardus mikroskopinių gyvių. Kaip sakė laive esantys banginių medžioklės žinovai, jis nė negalvojo sprukti. Tai buvo be jokios abejonės vienas tų banginių, kuriuos žeberklininkai vadina kovingaisiais. Kapitonas Hulis peržengė falšbortą ir štormtrapu nusileido į velboto priekį. Mrs. Weldon, Džekas, pusbrolis Benediktas, Tomas ir jo draugai paskutinį kartą palinkėjo sėkmės kapitonui. Net ir Dingas, pasistiebęs ir iškišęs galvą už borto, tarsi atsisveikino su įgula. Paskui piligrimo keleiviai nuėjo į laivo priekį, kad galėtų sekti kiekvieną šios įdomios medžioklės epizodą. Velbotas atsistūmė ir smarkiai varomas 4 irklų ėmė tolti nuo piligrimo. Dikai, būk akylas, paskutinį kartą šūktelėjo kapitonas Hulis jaunoliui. Būkite ramus, kapitone. Viena akimi sek laivą, kita velbota, neužmiršk. Klausau, kapitone, atsakė Dikas Sendas. Lengvutė valtis jau buvo už 100 pėdų nuo laivo. Kapitonas Hulis stovėjo priekyje, bet kadangi jo balso nebebuvo galima išgirsti, jis išraiškingai mosikavo rankomis, kartodamas savo nurodymus. Tada Dingas, vis dar atsirėmęs į bortą, gailiai sulojo. Liūdnas jo lojimas galėjo nemaloniai paveikti žmonės, bent kiek linkusius į prietaringumą. Mrs. Weldon net krūptelėjo. Dingai, pašaukė jį, dingai. Tai šitaip drąsini savo draugus? Nagi sulok gražiau, linksmiau. Bet šuo nutilo. Nuleidęs kojas nuo borto, lėtai priejo prie Mrs. Weldon ir meiliai lyštelėjo jai ranką. Dingas nevizgina uodegą, sušnapždėjo Tomas. Blogas ženklas, blogas ženklas. Bet beveik tą pat akimirką Dingas išsitėsė ir piktai surzgė. Mrs. Weldon atsigrėžė. Į laivo priekį išėjęs iš kubriko žengė Negoras. Matyt, taip pat nusprendęs pasižiūrėti, kaip manevruoja valtis. Dingas puolė prie virėjo su didžiausiu ir visiškai nesuprantamu pykčiu. Negoras čiupo smaigą ir pasiruošė gintis. Šuo vos negrėbė jo už gerklės. Dingai, šen! Šūktelėjo Dikas Sendas, kuris valandėlį palikęs stebėjimo postą, nubėgo ant bako. Mrs. Weldon taip pat bandė nuraminti šunį. Dingas nenoromis pakluso ir kurčiai urgzdamas grįžo prie jaunuolio. Negoras neištarė nei žodžio, tik iš balo. Metęs smeigą grįžo į savo užkaborį. Herkulį, pasakė Dikas Sendas, pavedu jums sekti šitą žmogų. Seksiu, paprastai atsakė Herkulis, sutikimo ženklan sugniaužęs didžiulius savo kumščius. Mrs. Weldon ir Dikas Sendas vėl sužiūro į velbotą, greitai tolstantį nuo piligrimo. Dabar jis atrodė tik taškelis jūroje.